Ja, så vælger jeg at slå op på dagens tekst, som er Ruths bog, kapitel 4. Hele kapitlet, vers 1-22. Ruths bog, det sidste kapitel, kapitel 4. Inden vi læser dagens tekst, så lad os gå til Gud i bøn. Almægtige Gud og himmelske Fader, vi takker dig for dit ord, vi takker dig for alt det, den indeholder. Tak for alle de sandheder, den har at fortælle os. Men vigtigst af alt, tak fordi at den fortæller os, at du sendte din søn ned her på jorden for at frelse et folk. Et folk, der kunne være dine. Et folk, hvis synd blev renset og tilgivet. Et folk, der tilhørte din søn, og som vil fortsat blive opbygget af din ånd, indtil den dag, vi skulle stå ansigt til ansigt med dig igen. Vi beder om, at må dine sandheder i Ruths bog rodfæstes i det indre, må Helligånden gøre sin gerning. Vi beder i din søns herlige navn. Amen. Lad os læse teksten Ruths bog, kapitel 4, vers 1-22, hele kapitlet. Jeg læser. Boaz var gået op til byporten og havde sat sig der. Så kom den løser forbi, som Boaz havde talt om. Boaz sagde til ham, kom du herhen og sæt dig, og det gjorde han. Derpå fik Boaz fat i 10 af byens ældste og sagde, sæt jer her. De satte sig og sagde til løseren, den mark, som tilhørte vores slægtning, Elimelek, vil Naomi sælge, nu da hun er vendt hjem fra Moabs land. Jeg tænkte derfor, at jeg vil sige til dig, at du skal købe den nu i nærværelse af dem, der sidder her og mit folks ældste. Hvis du vil indløse den, så gør det. Men hvis du ikke vil indløse den, skal du sige mig det, så jeg ved det. For der er ikke andre til at indløse end dig og herefter mig. Han svarede, jeg vil indløse. Men Boaz sagde, den dag du køber marken af Naomi, der køber jeg den Moabit enke Rut for at afdødes navn bevares ved hans ejendom. Da svarede løseren, så kan jeg ikke indløse, for jeg vil ikke skade min ejendom. Du må indløse, hvad jeg skulle indløse, for jeg kan ikke gøre det. Ved indløsning og byttehandlen var det før i tiden sådan i Israel, at den ene part tog sin sandal af og gav den til den anden for at bekræfte sagen. Det galt som bevidnelse i Israel. Løseren sagde til Boaz, køb du den, og så tog han sin sandal af. Derpå sagde Boaz til de ældste og alle der var til stede, i dag er I vidner på, at jeg, Naomi, køber alt, hvad der tilhørte Elimelek, og alt, hvad der tilhørte Kilion og Makler. Samtidig køber jeg Moabitten Rut, Maklerens enke, til hustru, for at afdødes navn kan bevares ved hans ejendom, og afdødes navn ikke udslettes i hans slægt eller i hans bys port. Det er I vidner på i dag. Alle tilstedeværende porten og de ældste svarede, ja, vi er vidner. Herren give, at den kvinde, som går ind i dit hus, må blive som Rakel og Lea, de to, der byggede Israels hus. Vis din kraft i Efrata og blev navnkundig i Bethlehem. Må da Herren give dig børn med denne kvinde, så dit hus bliver som Heres hus, ham som Tamar fødte til Juda. Boaz indgik nu ægteskab med Rut. Han gik ind til hende, og Herren lod hende blive gravid, og hun fødte en søn. Da sagde kvinderne til Naomi, lovet være Herren, som ikke lader dig stå uden løser i dag. Han skal blive navnkundig i Israel. Han skal holde dig i live og forsørge dig i din alderdom. Din svigerdatter, som har vist dig kærlighed, har født ham. Hun betyder mere for dig end 7 sønner. Så tog Naomi drengen i sin favn, og hun blev hans plejemor. Nabokonerne gav ham navn og sagde, Naomi har fået en søn. De gav ham navnet Obed, og han blev far til Davids far, Isaiah. Det der er Peres slægt. Peres fik sønnen Hesron. Hesron fik Ram. Ram fik Aminadab. Aminadab fik Nakshon. Nakshon fik Salma. Salma fik Boaz. Og Boaz fik Obed. Og Obed fik Isai, og Isai fik David. Amen. Vi er nu som sagt kommet til det sidste kapitel i Ruths bog, og dermed også den sidste del af denne prædikeserie. Og jeg har valgt at kalde denne prædiken for Guds sande redningsmand. Kapitel 4 her er faktisk bogens klimaks. Ruths bog starter med sorg og håbløshed, men ved Guds trofasthed ser vi, hvordan han fører Ruth og Naomi med sin hånd gennem den svære tid, og sender en løser til den, nemlig Guds redningsmand, Boaz. I starten var Naomi bitter, men allerede i kapitel 2 går det op for Naomi, at Gud ikke havde forladt hende. Israels Gud, hendes Gud, var en trofast Gud. Da det var gået op for Naomi, at Ruth tilfældigvis var begyndt at samle aks på Boaz' mark, sagde hun følgende: Herren velsigne ham, Herren som ikke svigter sin troskab mod de levende og døde. Boaz, som vi kiggede på sidst, var en nær slægtning af Naomi og Ruth, og ifølge Guds lov under den gamle pagt skulle han løse den, det vil sige, at han havde sig pligt til at indløse den mark, som tilhørte Naomis mand, og gifte sig med Ruth, og føre Naomis afdødes mand land videre i deres slægt, samt forsørge den. Vi så flere gange på, hvordan dette stykke land, som hver familie var blevet givet efter, at de havde erobret det forjættede land i Josuas bog, var Guds land og faktisk ikke deres. Og det var også et symbol på Guds frelse af Israel, og et symbol på Guds trofasthed imod Abrahams løfte, og dernæst var det selvfølgelig også enhver families levebrød. Det var derfor ikke tilladt ifølge Guds lov at sælge et land permanent. Boaz var en redningsmand, der skulle sikre, at det land, som Elimelek ejede, skulle føres videre i hans slægt. En pastor, som jeg læste for nylig, som skriver i sin bog, der handler om Ruths bog, skriver, at en af hans kirkemedlemmer sagde en dag til ham, med en lidt skuffende attitude, at det ikke virker til at bære så meget romantik i Ruths bog, og at Ruth, Naomi og Boaz, for dem handlede det mere om overlevelse og pligt. Der er en grad af sandhed i dette, faktisk en stor grad. Teksten fortæller os ikke, at Boaz var en frisk ungkarl, der giftede sig med byens flotte og smukke jomfru. Måske var han allerede gift og havde børn, det ved vi ikke. Måske var han en enkemand. Vi ved for eksempel fra kapitel 3, vers 10, at Boaz højst sandsynligt var en ældre mand. I hvert fald ældre end Ruth. Forholdet mellem Boaz og Ruth handlede mere om mere end deres indbyrdes kærlighed. Boaz var en velstående mand, en gudfrygtig mand, der ville gøre sin pligt ved at følge Guds lov og gifte sig med Ruth. Ruth søgte også Boaz for at gøre hendes del for at sikre, at hendes svigermors afdødes mand, for at sikre hendes afdødes mands landarv. Med salmisten fra salm 119 sagde Boaz sikkert i sit hjerte under hele det her forløb, hvor jeg elsker din lov hele dag af den i mine tanker. Der fik det at sige, at vi udelukker selvfølgelig ikke, at der var kærlighed mellem Boaz og Ruth. Boaz er tydeligt tiltrukket af Ruths trofasthed og gudfrygtighed og loyalitet. Vi ser, hvordan han priser hende flere gange i de tidligere kapitler. Men for Boaz og Ruth var dette mere end blot kærlighed. Det var at følge deres skabers befalinger med glæde i hjertet for at herliggøre ham. Kapitel 3, kapitlet før vores kapitel, efterlod os med en uopklaret sag. Ruth opsøgte Boaz, og Boaz viste villighed til at gifte sig med hende. Men så sker det, vi læser i vers 10-13 i kapitel 3. Jeg læser: Han sagde, altså Boaz, Herren velsigne dig, min pige. Den trofasthed, du viser nu, er endnu større end den, du hidtil har vist. Du går ikke efter de unge mænd, hverken fattige eller rige. Men du skal ikke være bange, min pige. Jeg gør alt, hvad du beder om. Alle i byporten ved, at du er en storartet kvinde, og det er rigtigt. Jeg er virkelig løser. Men der er en anden, der står nærmere end jeg. Bliv her i nat. Hvis han i morgen vil være løser for dig, så lad ham være det. Men hvis han ikke vil, så vil jeg være det. Så sandt Herren lever, bliv nu liggende til i morgen. Det vil sige, at der er en anden løser, som står Ruth nærmere, og som har ret til at gifte sig med Ruth og indløse marken. Først, Boaz vil opsøge denne mand og få sagen afgjort, og vores tekst starter så med denne begivenhed. Man kan mærke, hvordan spændingen stiger her i historien. Vi som publikum vil jo selvfølgelig gerne have, at Boaz og Ruth finder sammen. Vi ser her en tvist her i fortællingen, for der er nu en reel chance for, at Boaz og Ruth ikke finder sammen. Hvorimod kapitel 3 foregik på en tærskeplads, det var hemmeligt mørkt om natten, foregår vores kapitel et offentligt sted, nemlig ved byporten. Lad os læse vers 1 og 4 igen af kapitel 4. Vers 1 til 4 af kapitel 4, hvor der står: Boaz er gået op til byporten og havde sat sig der. Så kom den løser forbi, som Boaz havde talt om. Boaz sagde til ham: Kom du herhen og sæt dig. Og det gjorde han. Derpå fik Boaz fat i 10 af byens ældste og sagde: Sæt jer her. De satte sig, og sagde han til løseren: Den mark, som tilhørte vores slægtning, Elimelek, vil Naomi sælge, nu da hun er vendt hjem fra Moabs land. Jeg tænkte derfor, at jeg vil sige til dig, at du skal købe den nu i nærværelse af dem, der sidder her, og mit folks ældste. Hvis du vil indløse den, så gør det. Men hvis du ikke vil indløse, skal du sige mig det, så jeg ved det. For der er ikke andre til at indløse end dig, og derefter mig. Han svarede: Jeg vil indløse. Boaz ville ikke tiden. Han ville have sagen afgjort hurtigst muligt. Han gik op til byporten, byens port. Og der er primært to grunde til, hvorfor han gik op til selve byporten. Den første er, at byporten var et sted, alle skulle komme igennem for at komme ud til markene, tærskepladserne osv. Og derfor var der en god chance for at møde den anden løser. Den anden grund er, at Boaz tog op til byporten, var, at det var på daværende tidspunkt et sted, hvor man foretog juridiske og forretningsmæssige transaktioner. Den anden løser kom forbi. Boaz siger til den anden løser: Kom du her hen og sæt dig. Der er noget, som går lidt tabt her i den danske oversættelse. Den engelske viser det lidt bedre, men alligevel ikke helt så godt som grundteksten. På engelsk står der, at Boaz kalder den anden løser for ven. Det er også ordet ven, der står i den danske oversættelse af det gamle testamente fra 1871. Men ordene i grundteksten betyder ikke ven. Ordene i grundteksten er faktisk to ord, der rimer og minder lidt om den engelske vending Mr. So and So. Altså en slags anonym person, og mere end blot at han er anonym, men han er måske ikke så relevant, så nævneværdig. Forfatterens brug af disse ord formidler til os læser en slags, altså det er en slags nedsættende holdning, som forfatteren har til personen, og vi kommer også til at se hvorfor. Men den anonyme person, som er løser for Ruth og Naomi, ligesom Boaz, blot tættere slægtsmæssigt til dem, sætter sig hos Boaz. Den første ingrediens i denne juridiske transaktion er på plads, den anden part er til stede. Den næste ingrediens er vidner. Boaz samler byens ældste 10 af dem, og beder dem om at sætte sig ved den. Og så går Boaz i gang. Boaz sætter scenen, fortæller løseren og de 10 vidner, hvorfor han har afbrudt deres hverdag. Boaz fortæller, at Naomi selv er den mark, som tilhørte hendes mand, og den anden løser har pligt til at indløse. Hvis han ikke vil, forsikrer Boaz, at han vil, da Boaz også var løser. En hurtig teknikalitet, vi lige skal have forklaret her. Naomi som enke må det ifølge Guds lov ikke sælge hendes mands land, men det er heller ikke det, der skal forstås her. Det hun havde ret til, var at sælge landets brug til en anden, indtil jubelåret, som var noget, der skete hver 50 år, og ved jubelåret blev marken så givet tilbage til den slægt, der ejede den. Det vil sige, at Naomi sælger brugsretten. Naomi og Ruth, to enker, kunne ikke tage sig af marken og nyde af dens høst. Så brugsretten blev givet til en anden, og ved jubelåret vil marken så blive givet tilbage til deres slægt. Men vi ved jo, Naomis afdødes mands slægt er jo desværre brudt. Deres to sønner døde uden børn. Men læg også mærke til, at Boaz ikke har fortalt den anonyme løser hele historien. For løserens pligt er ikke blot at overtage brugsretten af magten, men også at gifte sig med Ruth og bringe et barn til verden, som kan modtage magten igen ved jubelåret. Derfor læser vi, at den anonyme løser siger i starten: Ja tak. Men Boaz var ikke færdig. Løseren var for hurtig. Og lad os se, hvad Boaz siger i vers 5 og 6. Men Boaz sagde, den dag du køber marken af Naomi, der køber jeg den moabitiske enke Rut, for at afdødes navn kan bevares ved hans ejendom. Da svarede løseren, så kan jeg ikke indløse, for jeg vil ikke skade min ejendom. Du må indløse, hvad jeg skulle indløse, for jeg kan ikke gøre det. Den anonyme løser skulle også gifte sig med Rut for at få en søn, Elimelek, til Elimeleks slægt, for at bevare landhavn. Uden et barn vil der ikke være en arving til at tage imod landet ved jubelåret, og Elimeleks mark og land vil forblive i den anonyme løsers slægt, selv efter jubelåret. Udover det, så skulle den anonyme løser også tage sig af Rut og Naomi, og de børn, han ville få med Rut. Og de børn, han ville få med Rut, skulle sikkert også have en del af det land, som han selv ejede, som var en del af hans slægt. Lige pludselig var dette ikke en attraktiv handel for den anonyme løser. Det ser ud til, at den anonyme løsers eneste bekymring var hans bundlinje. Han samlede skatte her på jorden, og ikke. Hans bekymring var ikke at følge Guds lov, men hans penge på. En løsershop i daværende Israel var at være et vigtigt redskab blandt Guds paksfolk. En løser sikrede ultimativt, at Guds folk ikke ophørte, og der var en arving til at arve det stykke land. Men den anonyme løser havde andre ting på tankerne. Den anonyme løser er anonym her i teksten, og forbliver også anonym i Israels historie. Han havde her et gunstigt øjeblik for at få sit navn skrevet i Israels historie, og blive forfader til verdens historiens vigtigste løser. Verdenshistoriens største redningsmand. En sand redningsmand, der ikke blot sikrer landarv, men en redningsmand, der gør os til himmelske arvinger. Arvinger, der ikke blot modtager et stykke land, men et helt kongerige. Arvinger, der ikke blot får en jordisk fader, men en himmelsk. Den anonyme løser havde her et gunstigt øjeblik til at blive forfader til den sande redningsmand. Men mere om det til allersidst. Udover at Boaz fulgte Guds lov og samlede skatter i himlen, var dette selvfølgelig ikke den essentielle forskel på Boaz og den anonyme løser. Bladrer gerne med mig om til Kolossenserbrevet kapitel 3. Kolossenserbrevet kapitel 3 står på side 1080 i den gamle opstilling. Jeg læser fra vers 1-3 i kapitel 3. Når I nu er oprejst med Kristus, så søg det, som er i himlen, der hvor Kristus sidder ved Guds højre hånd. Tænk på det, som er i himlen, og ikke på det jordiske. I er jo døde, og jeres liv er skjult med Kristus i Gud. Hvorfor kunne Boaz samle skat i himlen? Var fordi hans liv var skjult med Kristus. Boaz kunne følge Guds befalinger, fordi han først havde mærket Guds frelsende noget. En noget, der opdrager ham, og som opdrager os i dag til at sige nej til ugudeligheder. En noget, der opdrager os til at leve retskaffen og gudfrygtigt, som vi læser det fra Titus 2:12. For Guds nåde er blevet åbenbart til frelse for alle mennesker, og opdrager os til at sige nej til ugudelighed, og være til lyster og leve besindigt og retskaffen og gudfrygtigt i denne verden. Og denne nåde er ikke en mystisk genstand, men nåden af Jesus Kristus. Boaz, eller dig eller mig, så vi kan ikke behage Gud. Vi kan ikke gøre os fortjente til at være Guds børn ved gode gerninger, eller ved at afholde os fra onde gerninger, altså synd. Vi læser fra Esajas 64, vers 5, at det et menneske har at tilbyde Gud er som snavsetøj. Hvis du ikke er oprejst med Kristus, hvis du ikke tror på ham, hvis du ikke har sat din lid til ham, så er man den eneste, der kan frelse dig for Guds dom. Så er dine gerninger ikke noget værd for Gud. Ja, det kan godt være, at de er noget værd for samfundet, for din familie, for dine venner. Men ultimativt for Gud og til dommedag, så er det ikke nok. Kun Jesu retfærdighed kan frelse dig for den kommende fred. Og Jesu retfærdighed var, hvad Boaz havde. Og med troen på Jesus kan vi samle skatte i himlen. Det vil sige, at vi nu kan gøre gode gerninger, som ikke er snavsetøj. Gode gerninger, der behager Gud, gode gerninger, der er som en livlig duft for Gud. Dog er de stadig uperfekte, men de kan komme fra et oprigtigt hjerte, et hjerte Gud har givet os. Vi bliver stadig frelst ved troen, men nu er vores gerninger noget, der behager Gud og opdrager os. Forskellen på Boas og den anden løse var, at Boas troede på Israels kommende Messias, Jesus Kristus. Han havde sat sin liv til Gud, som den eneste, der kan redde ham fra synd og dom. Han var derfor blevet givet et nyt liv, der både vil og kan gøre Guds befalinger samt behager. Lad os gå videre i vores tekst. Lad os læse vers 7 og 13 igen. Ved indløsning og byttehandel var det før i tiden sådan i Israel, at den ene part tog sin sandal af og gav den til den anden for at bekræfte sagen. Det galt som bevidnelse i Israel. Løseren sagde til Boas, køb du den, og så tog han sin sandal af. Derpå sagde Boas til de ældste og alle, der var til stede, I er i dag vidner på, at jeg, Naomi, køber alt, hvad der tilhørte Elimelech, og alt, hvad der tilhørte Kilian og Maklon. Samtidig køber jeg Moabiten Rut, Maklons enke, til hustru, for at afdødes navn kan bevares ved hans ejendom, og afdødes navn ikke udslettes i hans slægt eller i hans bys port. Det er I vidner på i dag. Alle tilstedeværende i porten og de ældste svarede, ja, vi er vidner. Herren give, at den kvinde, som går ind i dit hus, må blive som Rakel og Lea, og de to, der byggede Israels hus. Vis din kraft i Efrata, og bliv navnkundet i Bethlehem. Må det Herren give dig børn med denne kvinde, så dit hus bliver som Peres hus, ham som Tamar fødte til Juda. Boas indgik nu ægteskab med Rut. Han gik ind til hende, og Herren lod hende blive gravid, og hun fødte en søn. Her i starten læser vi om en gammel skik, og den var så gammel, at selv de første daværende læsere skulle have den forklaret af forfatteren. Og det med sandalen kan vel bedst sammenlignes med en underskrift i dag. De ældste var vidner på en handel, og nu var den gyldig. Naomis afdødsmand slægt kunne bevares. Naomi og Rut kunne få forsørgelse. Naomi kom tilbage tomhændet fra Moab, men nu er hendes hænder ved at blive fyldt af Gud igen. Vi læser her en velsignelse fra de ældste. Selvom Rakel og Lea måske er mest kendt for at være to kvinder, der strides med hinanden, var de stadig to vigtige kvinder i Israels historie. De var matriarker, alle israeliternes mødre. De beder om, at Rut må blive lige så vigtig som Rakel og Lea. Og det gjorde hun i den grad. Rakel og Lea var formødre for Guds jordiske folk Israel. Men Rut ville blive formoder for Guds sande redningsmand, der skulle frelse Gud, et åndeligt folk. Og det kommer vi til allersidste vers. Rutbogens klimaks. De ældste velsigner også bruger sig Rut ved at sige i vers 12. Må det Herren give dig børn med denne kvinde, så dit hus bliver som Peres hus, ham som Tamar fødte til Juda. Igen, historien om Tamar og Juda er også mest kendt for syndige handlinger og utugt. Men Gud brugte dem og Peres, som var deres søn, til at være en vigtig person i Israels historie. Rut, en morbid, en hedning, en fremmed, brugte Gud til at fremme hans frelseplan. En, der ikke blot skulle være mor til en jordisk søn, men formoder til den himmelske søn, vores redningsmand. Men som sagt, det kommer vi til længere nede i kapitlet. Vers 13 her læser vi så eksplicit, at Guds hånd styrer historiens gang. Vi læser nemlig, at det var Gud, der gav Rut og Boas en søn. Rut fik aldrig en søn med hendes første mand, Naomis søn. Hvorfor, det ved vi ikke. Men nu læser vi, at Gud lod hende blive gravid. Her ser vi igen et glimt i et af forfatterens hensigter med Ruts bog. At vise, at Gud er almægtig, at Gud er suveræn, og at Gud giver, og at Gud tager. Der er ingen tilfældighed i Ruts bog. Guds hånd er med i alt, både ulykkerne, men også velsignelserne. Vi kan stole og have tillid til, at Guds hånd styrer alt. Og for dem, der elsker Gud, er dette en trøst, som vi læser det i Romerbrevet kapitel 8, vers 28. Vi ved, at alt virker sammen til gode for dem, der elsker Gud, og som efter hans beslutning er kaldet. I starten af Ruths bog så vi, at begivenhederne foregik under dommernes tid. En tid, hvor Israel var under total moralsk kaos. De havde ingen konge, og lovløshed fandtes i overflod. Men selv under denne mørke tid, så gjorde Gud underværker i to enkers liv. Gud har kontrol, når alt er under kaos, for at fremme sine planer. Men hvad var så planen med Rut og Naomi? Var det blot at sikre landarven? At sørge for, at Rut og Naomi fik mad på bordet og en arving? Nej, dette var ikke hele historien. Gud havde større ting i tankerne. Han var ved at fremme hans frelseplan. Hans plan for at sende verden en redningsmand. En løser. En løser, der var langt større end Boas. For Boas er ligesom os en syndig person. Født i synd. Og selv behov for en redningsmand. Denne redningsmand er Rutsbogens centrale tema. En redningsmand for os, mig, dig, til hele verden. Og Gud fremmer Ruts historie for at frembringe denne redningsmand. Men som sagt, det kommer vi til. Inden vi går videre, så vil jeg gerne lave en anvendelse her. Meget af det, vi læser om i Ruts bog, er verdensbundne handlinger. Det er historier fra rutiner for hverdagen. På daværende tidspunkt var det at så og høste, spørgsmål om landarv, forsørgelse af enker, almindelige ting. Ruts bog indeholder ikke mirakler, den indeholder ikke ualmindelige og storslåede naturfænomener eller englebesøg. Vi læser ikke om nogen profeter, der tordner imod et syndigt Israel og kalder dem til omvendelse, samt truer med eksil. Bogen Ruts bog foregår i en lille, ubetydelig by. Begivenheden, der foregår i Ruts bog, ville ikke være landet på forsiderne af de daværende aviser. Selv Moab, som Rut kom fra, var heller aldrig en supermagt. På overfladen ligner det ikke, at Guds plan, Guds frelseplan er i spil. Det ligner ikke, at Gud styrer historiens gang. At Gud overhovedet er indblandet. Men under overfladen er Gud, gennem almindelige menneskers liv, ved at sørge for, at Abrahams slægt, israelitterne, skulle fortsætte således, at Messias kunne komme til jorden. Messias, som skulle fødes af en jomfru. Det er Guds frelseplan, og den er Gud ved at fremme i Ruts liv. Realiteten er, at vores liv her i dag, for mange af os, hvis ikke alle, ligner begivenhederne fra Ruts bog. Ruth tog ud for at samle aks for at forsørge hendes familie, hendes svigermor, og mange af os her går på arbejde, eller er ved at få en uddannelse for at gå på arbejde. Ligesom Ruth søgte hun at forsørge hendes svigermor, ligesom mange af os her, så stræber vi efter at forsørge os selv og vores familie. Vi arbejder 40 timer om ugen. Vi opdrager vores børn. Vi lærer dem at sidde pænt og snakke pænt. Vi leger med dem, læser for dem, holder andagter med dem. Nogle af os skal giftes, andre skal stifte familier. Almindelige ting, som verden og forskellige samfund har gjort i flere årtusinder. Ligesom det, vi læser i Ruts bog. Men verden i dag vil gerne fortælle os, at alt det er ikke nok. Det er ikke nok, hvis vi vil leve et ekstraordinært liv. Et uforglemmeligt liv. Et liv, der sætter spor i historien. Et liv, hvor ens navn er stadig at finde på folks læber efter ens død. Et liv med lys, lyd og farve. Og vi kan nemt falde for denne fristelse, nemlig at vores liv skal leves i femte gear. Vi skal konstant føle, opleve og bevæges. Vi skal få andre til at føle, andre til at opleve, og vores gerninger og ord skal få andre til at bevæges. Men hverken Ruth eller Boas ønskede alt dette. De vil blot være trofast imod Guds bud og forsørge hinanden. Verdens mantra om det sensationelle liv, karrierestigen eller lignende, er ikke noget, vi kun forgifter vores private liv med. Men også noget kristne, især de seneste 30-40 år, har bragt ind i kirken, dets arbejde og gudstjenesterne. Vi vil hele tiden føle, vi vil hele tiden opleve, vi vil hele tiden bevæges. Vi slår mig ikke kristne, er mennesker med følelser. Vi græder, vi oplever sorg, vi kan glæde os osv. Og det kristne liv bør indeholde disse ting. Men formålet med gudstjenesten er ikke først og fremmest dette. Formålet med gudstjenesten er ikke at få folk til at blive bevæget, opleve specielle følelser eller andet. Formålet med gudstjenesten er først og fremmest at tjene Gud og lade ham opbygge sit folk gennem ordet og nadveren på det kristne fællesskab. Og hvordan sker det? Det der sker ved, at vores sind bliver fornyet. Ikke at Guds ord eller nadveren frembringer følelser i os først og fremmest. Ja, Guds ord kan bevæges. Teologi i Bibelen og Jesu gerning kan bevæges, når vi hører det eller ser det i nadveren. Men dette er ikke det primære formål under gudstjenesten. Hvis vi kommer til gudstjeneste med det formål for øje, så bliver vi skuffet. Ja, Gud kan bruge det til at bevæge os. Men formålet er først og fremmest fornyelsen af vores tanker og vores sind. Og her må vi stole på Gud. Så formaner jeg jer, brødre, ved Guds barmhjertighed, til at bringe jeres lemmer som et levende og helligt offer, der er Gud til behag. Det skal være jeres åndelige gudstjeneste. Og tilpas jer ikke denne verden, men lad jer forvandle ved at sindet fornyes, så I kan skønne, hvad der er Guds vilje, det gode, det som behager ham, det fuldkomne. Problemet er også, at vores følelser kan bedrage. Man kan både glæde sig over syndige ting, men man kan også glæde sig over gode ting. Og vi må ikke stole på vores følelser, vi må stole på Guds ord, og lad Guds ord forme os, og lad det forny vores sind og tanker, således at de følelser, vi oplever her i verden, som er en god og dejlig ting, er gudfrygtige, gode og rene. For der vil komme en tid, da folk ikke vil finde sig i den sunde lære, men skaffer sig lære i massevis efter deres eget hoved, fordi det kilder deres ører. 2 Timotheus 4:3. Hvor mange gange har vi ikke læst eller hørt dette vers fra Timotheus og tænkt, godt det ikke er mig. Men jeg vil gerne have, at vi alle, inklusive mig selv, reflekterer over dette vers, og overvejer, om dette vers ikke også henvender sig til dig og mig. Har vi tillid til Guds ord, til gudstjenesten, til bønnen, til salmerne, til nadveren og til dåben? Har vi tillid til disse almindelige og simple ting? På overfladen ligner det ubetydelige ting. Hvorfor i alverden prædiker vi med ord over en bog, der er flere tusinde år gammel? Når verden mener, at film, farve, lyd og lys er den bedste måde at formidle et budskab. Hvorfor i verden folder vi vores hænder, bøjer vores hoveder og beder for vores behov, sygdomme, samt takker for vores liv, når verden mener, at vi selv skal tage kontrol over vores liv og takke os selv for det arbejde, vi har slidt for? Hvorfor i alverden mødes vi en time hver søndag og holder gudstjeneste, når verden mener, at søndagen skal bruges på at komme sig over sin tømmermand og se spor? Hvorfor i verden synger vi sange? Sange, hvor nogen er skrevet for mere end 400 år siden, der indeholder ord, der har betydning, når verden vil hellere høre sange med tomme ord, uden mening eller betydning? Hvorfor i alverden døber vi hinanden under vand ude i Øresund? Og hvorfor i alverden drikker vi rødvin og spiser brød, når alt dette er så mærkeligt for verden? Se omkring dig. Vi sidder i en kantine på en skole. Alt det der er ikke sensationelt, prangende, innovativ eller noget, der ligefrem skaber spor i historien. Men spørgsmålet er, uanset hvad verden siger, stoler vi så alligevel på disse simple midler? Er vi villige til at følge Guds bud og befalinger og gøre disse ting, selvom effekten ikke sker umiddelbart nu og her? Stoler vi på, at det ord, vi hører prædiket, den bøn, vi beder, den nadver, vi tager i tro, at disse ting har en ekstraordinær åndelig effekt? Ja, for selvom Ruth, Boaz og Naomi levede et almindeligt liv med sorg og små glæder, så var Gud i gang under overfladen med at sende Messias gennem Ruth, en moabit, og Boaz, trods alt en velstående person, men fra en meget ubetydelig by. På samme måde så har Guds ord, den vi læser derhjemme, og den vi hører prædike om søndagen, den bøn vi beder, den nadver vi tager, uendelig stor åndelig effekt på vores liv, når vi modtager den som kristne. Disse har en stor effekt, fordi Guds ånd bor i os, og at vi modtager den i tro, og at vi forstår meningen med den. Vi er vant til, at det vi laver i verden skal have en hurtig effekt. Men Guds midler, Guds nådemidler, sker effekten ikke lige nu og her. Det kan tage tid. Men til gengæld har den en evig effekt. Saml jeg ikke skatte på jorden, hvor møl og rust fortærer, og hvor tyve bryder ind og stjæler. Men saml jeg skatte i himlen, hvor hverken møl eller rust fortærer, og hvor tyve ikke bryder ind og stjæler. For hvor din skat er, der vil også dit hjerte være. Matteus 6:19-21. Hvis vores nærmeste supermarked ikke lige har den vare, vi synes er god, så kan vi jo bare gå 50 meter længere ned ad gaden og købe det i et andet supermarked. Vi lever i en forbrugsorienteret verden. Problemet er bare, at når vi tager denne attitude og denne holdning med i kirken, når vi ikke lige bevæges, når vi ikke lige føler, når alt ikke er, som vi vil have det, så kan vi jo bare stå af et par stationer tidligere og være en del af en anden kirkes gudstjeneste. Carsten delte en artikel på Facebook her for et par dage siden. Det var en engelsk artikel, men titlen på artiklen hed "Når din kirke skuffer". Forfatteren af artiklen starter med at skrive således til sin læser. Han starter med at skrive: "Overvej følgende ændringer, før du overgiver dig til skuffelsens krav." Altså, før du lader din skuffelse af din kirke tage overhånd, så overvej disse ændringer. Han skriver blandt andet: "Skift din klage af din kirke ud med bøn for din kirke. Skift dine bekymringer om din kirkes ufuldkommenheder ud med tillid til Guds fuldkommenhed. Skift sladder til andre om din kirkes skuffelser ud med taksigelse til Gud for alt godt i din kirke. Skift din konstante trang til at lave om på kirkens arbejde ud med at drage fordel af det, den allerede har." Forfatteren af artiklen skriver flere punkter, men jeg læser blot disse. Jeg er især skyldig i det, jeg læser her fra artiklen. Men vi må hvile og stole på, at de ting Gud i sit forsyn har givet os, de mennesker Gud i sit forsyn har sat omkring os, og de midler Gud har givet os i Bibelen til at vokse i troen, prædiken, så frem det bliver udlagt korrekt, nadveren, dåben, det kristne fællesskab, bønnen, familieandagten derhjemme. For verden ligner alt det her kedelige ting, men for de kristne er det ekstraordinære, ordinære åndelige midler til at hjælpe os i denne verden. En verden, der er fuld af synd, både vores egen og andres. En verden fuld af sorg, en verden fuld af mørke. "Og da jeg kom til jer, brødre, forkyndte jeg ikke Guds hemmelighed for jer med fremmede eller fremragende talekunst eller visdom. For jeg havde besluttet, at jeg hos jer ikke ville vide af andet end Jesus Kristus og det korsfæstet." 1. Korinther kapitel 2, vers 1 og 2. Når vi kommer i kirke, forventer vi så at høre Guds ord fremført med fremragende talekunst? Forventer vi en ordsmed frem for en bibeltro prædikant? En, der kan vende, dreje og rime på ordene, således at de bevæger os? Eller forventer vi syndige personer, der blot ønsker at fortælle Guds folk om Jesus Kristus og ham som korsfæstet? Personer, der selv kæmper med synd, der ønsker blot at prædike og undervise Guds ord og udlægge det korrekt. Vi må stole på, at selvom vi sidder i en kantine på en skole på Islands Brygge og lytter til Guds ord for almindelige personer, personer, der aldrig nogensinde vil nå samme højder som Spurgeon, MacArthur, Lloyd Jones eller Arsis Brogan, så gør Gud alligevel underværk. Gud er ved at arbejde. Guds ånd er til stede. Den samme ånd, som oprejste Jesus fra de døde. Og den ånd er ved at dræbe vores synd, trøste i vores sorg, og er ved at styrke vores tro gennem Guds ord. Verden søger ofte en hurtig effekt og en overfladisk effekt. Men Guds midler har en åndelig og evig effekt. Vi lever i et forbrugersamfund, men Guds kirke er ikke en organisation, der tilbyder en service, der kan udskiftes med andre, bare sådan. Guds kirke er en familie. En familie, vi alle sammen er en del af. Man udskifter ikke sin familie, ligesom man udskifter en telefonudbyder. Det, at vi beder, læser Guds ord og hører det prædiket, har måske ikke en synlig effekt lige nu og her. Ofte så bevæger det os ikke engang, hvilket er heller ikke dets primære formål. Men under overfladen arbejder Gud sådan. Vi ser ikke effekten nu, men om 2, 3 eller om mange år, kan vi kigge tilbage og se på de synder, vi dræbte ved åndens hjælp. Den fristelse, vi modstod, det større had til synd, vi har fået, og den tro, der trods alt kan svinge, er større, fordi vi var trofaste imod disse midler. Vi kan kigge tilbage og se på alle de gange, vi ved Guds kraft tilgav elskede brødre og søskende for deres overtrædelser. Vi kan kigge tilbage og se alle de gange, vi selv er blevet tilgivet af andre for vores overtrædelser. Alt dette muliggjort, fordi Jesus tilgav os vores synder og har lært os gennem sit ord at tilgive andre. Vi kan kigge tilbage, og selvom vi ikke engang kan huske en eneste prædiken, så ved vi, at Guds ånd har brugt det hele ved vores tro til at styrke os og give os en større erkendelse af Gud og hans søn, samt give os en større forståelse af Bibelen og teologi osv. En lidt svag analogi. Jeg kan for eksempel ikke huske en eneste engelsk time i min folkeskole eller på mit gymnasie. Jeg kan ikke engang huske, hvem jeg havde som lærer. Men jeg kan i dag snakke og tale engelsk, fordi jeg kom til timerne. En tysk biskop sagde engang, prædik evangeliet, dø og bliv glemt. Ruth og Boaz var ikke ekstraordinære personer. Ruth var en moabit, en nation, som var hadet af Israel. De levede almindelige liv. De søgte at være trofast imod Guds bud, og Boaz gjorde sin pligt som løser. Men under overfladen var Gud i gang med at frembringe en større redningsmand igennem dem. Lad os derfor slutte af med at læse det sidste par vers her i kapitlet, vers 14-22. Da sagde kvinderne til Naomi, lov være Herren, som ikke lader dig stå uden løser i dag. Han skal blive navnkundig i Israel. Han skal holde dig i live og forsørge dig i din alderdom. Din svigerdatter, som har vist dig kærlighed og født ham. Hun betyder mere for dig end 7 sønner. Så tog Naomi drengen i sit favn, og hun blev hans plejemor. Nabokonerne gav ham navn og sagde, Naomi har fået en søn. De gav ham navnet Obed, og han blev far til Davids far Isai. Dette er Peres slægt. Peres fik sønnen Hesron. Hesron fik Ram. Ram fik Aminadab. Aminadab fik Nachshon. Nachshon fik Salma. Salma fik Boaz, og Boaz fik Obed. Obed fik Isai, og Isai fik David. Ruth, en moabit, gifte sig med Boaz, en ældre mand. Men se her, hvordan Guds hånd var en del af alt dette. Klimakset af denne historie er det allersidste ord i bogen. David. Se, da mennesker havde syndet i Edens have, kom døden til os alle. Alle mennesker var nu for evigt skyldige, og alle mennesker en dag ville stå foran Gud på dommedag og modtage den værste straf. Evig fortabelse i helvede og evig fred. Men lige efter faldet lovede Gud, at der vil komme en messias, som vil ændre på denne dom. Jeg sætter fjendskab mellem dig og kvinden, mellem dit afkom og hendes. Hendes afkom skal knuse dit hoved, og du skal bide hendes afkom i halen. 1. Mosebog kapitel 3, vers 5. Gud lovede et afkom af kvinden, der en dag vil knuse Satans hoved. I 15 kapitler senere i 1. Mosebog lover Gud så, at denne afkom, denne person, kvindens afkom, nu vil komme fra Abrahams slægt. Flere århundreder senere i 2. Samuel kapitel 7 lover Gud, at denne person vil komme fra Davids slægt. Derfor, det at der står David i det allersidste ord her i Ruths bog, er ikke af lille betydning. Bibelens slægtavler er ikke ubetydelige. Det at David kom gennem Ruth og Boaz betyder, at kvindens afkom også vil komme. Jesus Kristus, verdens frelser, verdens sande redningsmand, Guds sande redningsmand, verdens sande løser. Boaz redde Ruth og Naomi, men han kunne aldrig frelse os for os dom, den dom vi alle fortjener. Kun Jesus Kristus kan dette. Og der er ikke frelse i nogen anden. Ja, der er ikke givet mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved. Apostlenes Gerninger, kapitel 4, vers 12. Se, Ruths bog handler først og fremmest om Guds forsyn og hans styring af historien for at frembringe Jesus Kristus. Han er din frelser. Efter sin opstandelse gik Jesus til himlen og er nu konge over hele verden og sit rige. En dag vil denne konge komme igen. Han vil komme i al sin herlighed og alle englene med ham. Og alle folkeslagene, der ikke er en del af hans rige, vil han dømme retfærdigt. Han vil nemlig komme som en dommer. Men indtil den dag, sidder kongen Jesus Kristus stadig på sin trone og tilbyder fred til alle dem, der kommer til ham. Han er en fredskonge. En konge, der stadig frelser folk gennem evangeliet. Kom derfor til Jesus. Tro på ham. Omvend dig for din synd, for himmeriget er nær. Må Gud velsigne sit ord til os i dag. Amen. Lad os slutte af i bøn. Almægtige Gud og himmelske Fader, vi takker dig for det ord, vi har læst og hørt. Må din Helligånd gøre sin gerning, rodfæste det i vores indre, hjælpe os til at anvende det, hjælpe os til at forstå det, hjælpe os til at minde om Jesus Kristus, og evangeliet, der handler om ham. De gode nyheder, som fortæller hele verden, at der er frelse i Jesus Kristus. Der er fred med Gud igennem Jesus Kristus. En synder kan blive tilgivet. Alle dem, man har begået, men også alle dem, man kommer til at begå. Vi takker dig for Ruths bog. Alle de ting, vi har læst i den og hørt i den. Vi takker dig for, at vi som dit folk har det privilegium at kunne leve i et land, hvor dit ord er oversat til vores sprog. Vi beder om, at det ord, vi har hørt i dag, må blive til velsignelse for os. Vi beder denne bøn i Jesu navn. Amen.